çfarë do të thotë ti kushtohesh në mënyrë të përjetshme Zotit?
Për mua personalisht është një nder që Zoti më ka bënë duke më thirr pranë shërbim të tij. Unë tani në shtator, me një shtator do t'i kem kushtet e përjetshme për mi u kushtu Zotit. Sipas meje është pra që ne vërtet të mundohemi që t'jemi sa më të ngjashme me Jezusin i cili na ka ftu në këtë shërbes, edhe të mundohemi që edhe tjertë ja afrojmë afër Zotit.
Në realitetin e ri shqiptar, sidomos ata në Shqipëri, pas një periudhë të ashpër ateizmi e përsekutimi, sidomos e posaçërisht katolikëve, ti je e re të zgjedhësh një rrugë kaq të veçantë, që është në kundër rrymë me gjitha propozimet e tjera, çka do thot? Pra ju si Murgesha jeni shej, pikpytje, pyetje, sidomos për trejet, apo jo?
Po, dhe me të vërtet edhe qatë studimeve të mija në Shkodër, të rritë shumë herë befasohen për jetën që ne kemi zgjedhë, por kur ata shohin një motor të gëzume në atë që ka zgjedhë, janë të befasume dhe shumë herë kanë dëshirë që edhe ata gjojnë këtë lumturi dhe na pysin, pse për shemull ju keni një jetë me orare, keni një jetë që është ndryshen nga jeta jonë, që ndoshta disa gjane janë të kufizume për ju, kurse ne kemi gjithë çka dhe ndoshta nuk kemi gjetë akoma lumturin, edhe pyesin pse jeni kaq të gëzueshme dhe ku e gjeni ju lumturin. Dhe gjithmonë përgjigja e ime ka qenë se është Jezusi ai që njeriu i jep lumturin, nuk janë gjana që të bëjnë të lumtur.
Faleminderit.